Blaðsíða 52, sjöndi kafli. Morguninn hafði vindinn lægt. Allir voru kátir og fóru að bera dótið út í skipin. En skyndilega heyrðist allir hrópa. Hvar Þórir? Menn litu spyrjandi hver af annan. Þegar betur var að gáð, vantaði ekki bara Þóri. Aldís var líka horfin. Þau hafa flúið frá okkur, sagði Bjólfur þungur á brún.